Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Šī vakara recepte, nu varētu teikt pat tāda ekskluzīva santēva recepte. Skāputra. Man liekas, ka sācies laiks, kad skāputra var pelnīt ieņemt sev pienākošo vietu karstā laika ēdienkartē. Nu, izrādās, ka dažādos novados skāputru dažādi sauc un arī dažādi gatavo. Skāputra. Tradicionāls latviešu paēdiens no miežu putraimiem ar rūgušu pienu. Vasarā tas noderēja gan izsalkuma, gan slāpju remdēšanai un tika ņemts līdzi lauku darbos. Kamēr vienā Latvijas galā to dēvē par piena putru, dažādos citos par putraimu putru, kunkuļu putru, šķidro putru vai strebini. Sastāvdaļas. Ūdens 350 grāmi, miežu putraimi 25 grāmi, rūgušu piens 150 grāmi, skāpes krējums 25 grāmi. Nu un gatavošana. Noskalotus miežu putraimus vāra ūdenī gandrīz mīkstus. Karstā putrā ar karotu liek pusi no paredzētā rūgušu piena, lai rastos kunkuļi. Pārējo rūgušu pienu pievieno atdzisušai putrai, novieto siltā vietā un ieskābē 2 līdz 3 dienas. Nu, ar to ieskābēšanu tur jāskatās, jā, nu, lai neuzrūkst pa daudz. Sāli skāputrai neliek. Kurzemes skāputru gatavo arī daļu ūdens, atvietojot ar pienu. Vispirms putrai pievieno rūgušu pienu, pielej pienu un ieskābē. Skāputrai pirms pasniegšanas pieliek skābu krējumu. Kurzemes skāputru pasniedz ielietu krūzītēs kā dzērienu launagā ar sviestmaizēm vai vakariņās ar vārītiem kartupeļiem, siļķi, sacepumiem vai vārītiem zirņiem. Parasti uz sviesmaizēm prasās mazlietiņa sāls. Nu, tas arī, principā, būtu arī viss. Izaicini sevi, pagatavo skāputru un, lai tev izdodas un labi garšo.
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.